Vi er i fastetiden, og i den tid, der vil vi bruge søndagene på, og lige bortset fra næste søndag, hvor vi har en gæsteprædikant, på at prædike ud fra søndagens tekst. Forstået på den måde, den tekst, som er i den prædikenplan og bibellæseplan, som bliver brugt i rigtig mange kirker ud over vores land. Og det gør vi så også her i dag. Og derfor så vil jeg starte med at læse fra Markus evangeliet kapitel 9. Der står sådan her. Da Jesus og Peter og Jakob og Johannes kom ned til disciplene, så de en stor skare omkring dem, og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks de fik øje på Jesus og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem, hvad er det, I diskuterer med dem? Og en fra skarne svarede ham, Mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han froder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Da udbrød Jesus, du vantro slægt. Hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Så bragte de ham hen til Jesus. Men da ånden så ham, rev og sled den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frådede og vred sig. Jesus spurgte hans far, hvor længe har han haft det sådan? Han svarede, fra han var barn. Og den har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan. Alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengens far, jeg tror, hjælp min vantro. Da Jesus så, at den skare stimlede sammen, truede han af den urene ånd og sagde til den, du stumme og døve ånd, jeg befaler dig, far ud af ham og far aldrig mere ind i ham. Da skreg den og rev og sled i ham og for ud. Og han blev som død, så alle sagde, han er død. Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Da Jesus var kommet indendør og var alene med sine disciple, spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han svarede dem, den slags kan kun drives ud ved bøn. Almægtige Gud og himmelske Far, tak for dit levende ord, som du møder os med i Jesus Kristus. Tak, at du er her ved din hellige ånd, og tak, at du taler til os. Tak, at du kender os. Ved, hvem vi er, ved, hvad vi bærer med os. Ved, hvad vi har af både glæder og sorger, sejre og nederlag. Tak, at du møder os lige ind i vores livssituation her og nu. Amen. Konteksten for den her beretning, eller bagtæppet, om vi vil, og den skal vi sådan lige forstå som en vigtig baggrund. Det der sker lige inden, det er jo, at Jesus har været oppe på et bjerg sammen med tre af disciplene. Peter, Jakob og Johannes. De her tre disciple, som nok på en eller anden måde var en allertættest på Jesus, en inderkreds, om man vil. De har været med Jesus oppe på et bjerg. Og deroppe på bjerget, så har de den her vidunderlige oplevelse, som kaldes for forklarelsen på bjerget. Hvor Jesus pludselig forvandles for øjnene af dem. Og hvor han, der står, hans klæder blev skinnende hvide, meget videre end nogen på jorden kan blege dem, som Markus forklarer. Og pludselig, midt i det her, så kom Elias og Moses, som jo havde været død i mange hundrede år, til syne for dem. Og de begyndte at tale med Jesus. Moses som repræsentant for loven. Elias som repræsentant for profeterne. Det vil sige, repræsentanterne for hele den gamle pagt mødtes og talte med Jesus. Stod der i samtale med Jesus, med ham, som kom for at fuldende og forny pakten og bane vejen for en ny pagt. Og midt i det her, så hører de en fysisk stemme. Hørbar stemme lyder op fra skyen, som siger, det er min elskede søn. Hør ham. Men umiddelbart efter, så forsvinder synet igen. Moses og Elias forsvinder, og de tre disciple ser så kun Jesus stå tilbage. Og sammen så begiver de her fire sig ned ad bjerget igen. Og her kommer vi så ind i historien. For hvad vender de så tilbage til? Hvad er det, der møder dem, da de kommer ned ad bjerget? Ja, de vender tilbage til det, som Peter og resten af discipleskaren efter mit gæt frygtede og hadede allermest. Kaos. Problemer. Udfordringer, der ikke kunne løses. Kritiske spørgsmål, de ikke kunne svare på. Helt konkret er der tale om en far, der er kommet med sin besatte dreng, som Jesu disciple, dem der ikke var med op på bjerget, de kunne ikke helbrede ham. Og de skriftkloge, farisæerne, de er til stede, de bebrejder dem. De bebrejder disciplene, og de kommer med svære teologiske spørgsmål sikkert til deres fremgangsmåde. Og der er en stor skare af mennesker udenom, som mumler og snakker og måske råber og kommer med gode forslag. Og nej, hvorfor gør I ikke sådan? Og jeg har engang hørt, at det er meget bedre, hvis man... eller i gamle dage, der var det jo sådan, at hvad det nu er, de har sagt. En stor skare af mennesker, som uden tvivl var klogere end alle disciplene til sammen. Og som kommer med alle mulige og umulige forslag. Hvad ved jeg? Det er det, de vender tilbage til. Kaos. Jeg kan godt forstå, at Peter, kort tid forinden, da de var deroppe på bjerget, midt i al herligheden, der hvor alt det besværlige, alt det beskidte jordiske, det var blevet forvandlet til den skønneste renhed, at Peter han så udbryder, Jesus, her er virkelig godt at være. Skal vi ikke bygge nogle hytter, så vi kan blive herop? Skal vi ikke bygge nogle hytter, så vi ikke skal derned igen? Jeg orker det ikke. Men nej, det var ikke en del af Jesu plan, at de skulle blive derop. De skulle ned igen. Ned ad bjerget. Ned til hverdagen, uanset hvor kaotisk og udfordrende den så til tider kan være. Hvad er det? Hvad er det, der er i spil her? Hvad er det for anskuelser eller situationer, der møder hinanden i den historie her fra Markus 9? Ja, som det første, så er det er Jesu magt, det er Jesu autoritet, og de udtryk, som det tager. Og for det andet, så er det menneskers og denne verdens afmagt at komme til kort. Og de udtryk, som det tager. Og for det tredje, så er det det, der sker, når de to virkeligheder møder hinanden. Når de to ting lige crasher ind i hinanden. Den første menneskelige afmagt, der rammer os her, det er faren, som er kommet med sit syge barn, for at Jesus skal helbrede ham. Hvilken forælder kender ikke til den afmagt? Det er måske en af de største former for afmagt, som vi kan blive konfronteret med. Det er, når vores børn lider på en eller anden måde. Fysisk eller psykisk. Og vi som forældre kan ikke lindre, eller vi kan ikke tage smerten væk fra dem. Når vi ikke kan løse det for vores børn, det er virkelig afmagt. Og vi tager selvfølgelig deres smerte på os. Vi bærer den. Vi vandrer med den. Den fylder næsten til tider alt. Og måske kan den smerte føles endnu stærkere for forældrene end hos børnene selv nogle gange. Fordi den smerte jo hos forældrene, hos den voksne, eller dem, som er den generation over, der iklædes den jo også det her stærke element af netop afmagt. Jamen, jeg er jo den voksne. Jeg er jo den ældre generation. Jeg burde jo kunne. Jeg burde jo kunne. Jeg vil så gerne, men det kan jeg ikke. Så faren opsøger Jesus sammen med sønnen, og han kommer til Jesus, eller han kommer derhen med al sin afmagt. Han har sikkert hørt et rygte om, at Jesus han befandt sig derhen i det område. Men da han kommer derhen, så er Jesus der ikke. Selvfølgelig, for Jesus er oppe på bjerget. Så han opsøger de tilstedeværende disciple i stedet for. Sikkert helt i tråd med den rabbinske tradition og forståelse. Hvis ikke rabbin selv er der og kan helbrede sønnen, så må hans elever, hans disciple jo, kunne gøre det. Men det kan de ikke. Jeg kan næsten forestille mig, hvordan disciplene nærmest har forsøgt at gemme sig i skaren af mennesker. Hvordan de sådan har let efter en. Er der ikke en, der er højere end mig, hvor jeg kan stille mig bagved? Så der er ingen, der opdager mig. Fordi de også stod der med hænderne fulde af afmagt. Jeg synes, der er et interessant spørgsmål, der rejser sig her. I hele den her historie, det er, hvor er Peter og Jakob og Johannes henne i den her historie på det her tidspunkt? Hvor er de her tre disciple i det her virvar omkring faren og den syge søn og den store skare af mennesker, som skubbede og skændtes og gjorde sig kloge på alt muligt? Hvor er de her tre, som netop har været med Jesus op på bjerget og kom ned sammen med ham, hen til hele menneskeskaren, hele det her optrin? Hvor er de? Vi skal jo tænke på, de her tre, Peter, Jakob og Johannes, de har haft den mest livsforvandlende oplevelse, man vel nok nærmest kan forestille sig. Er der nogen af jer her, der har set noget lignende? Næppe. De har set Moses og Elias, som har været døde imellem 1000 og 1200 år, træde frem for deres øjne. De var ikke i tvivl om, hvem de var. To af de største skikkelser i hele jødernes historie. Og de har set Jesus blive forvandlet foran deres øjne. De har set, hvordan hans fysiske fremtræden blev forvandlet til den, fra den her normale menneskeskikkelse, de var vant til at se, til en Jesus i en herlighedsskikkelse, som de aldrig nogensinde før havde set for deres øjne. Vi bliver nødt til at spørge, hvor i al verden var de henne, da de kom ned til skaren sammen med Jesus? Hvor var de henne, da det gik op for dem, hvad det var, der foregik? Burde de ikke have spillet en hovedrolle her? Burde vi ikke have set Peter og Jakob og Johannes sige, begynd at skubbe folk til side, flyt jer lige. Lad lige os komme til. Vi har fået vores liv forvandlet. Vi har set det mest vilde, I overhovedet kan forestille jer. Lad lige os komme til, så skal vi nok helbrede den dreng her. Men det gjorde de ikke. De er fuldstændig fraværende fra den her beretning. Vi hører indtil til dem fra det øjeblik, de nærmer sig foden af bjerget. Vi må formode, at i mødet med denne verdens barske virkelighed, så glemte så glemte de det her ubeskriveligt fantastiske, som de lige havde oplevet. Og de havde sikkert lige så travlt som de andre disciple med at prøve at gemme sig i mængden. Og måske er det netop det, der får Jesus til at udbryde, da faren kommer hen til ham med sin søn og med sin bøn om helbredelse for sin søn. Måske er det det, der så får Jesus til at udbryde, du vantro slægt. Hvor længe skal jeg dog være hos jer? Hvor længe skal jeg dog holde jer ud? Måske var det sådan, vi får det jo ikke at vide, men måske var det sådan, at Jesus lige tøvede et øjeblik. At Jesus måske lige ventede et splitsekund for lige at se, om ikke de her tre disciple bag ham, som var der lige for et øjeblik siden, om ikke de ville træde frem og træde i karakter efter det, de lige havde oplevet. Men da de ikke gjorde det, og da de var væk, så var det, at Jesus så udbrød. Åh nej. Du vantro slægt. Hvor meget mere skal jeg give? Hvor meget mere skal I se? Hvor meget mere skal I erfare? Hvor meget mere kraft skal I konfronteres med? Hvor meget mere Guds nærvær skal I opleve? Her ser vi jo, hvor stærkt et tag i denne verden og denne verdens omstændigheder har i os. Her ser vi, hvor svært det er for os at tro på den magt, som Jesus har. Når ikke engang den her oplevelse på bjerget kunne ryste vantroen af disciplene, er det så ikke som om, at vi ser med al ønskelig tydelighed, hvor svært det er for os at tro på Guds magt i vores hverdagsliv i dag. Og hvor let vi overmandes af denne verdens kraft, denne verdens indflydelse på os, og hvor let det får troen til at glide i baggrunden. Og den her kamp mellem troens verden og så den fysiske verdens dagligdag eller daglig liv, det bliver jo synligt i den her stakkels far, som kommer med sin søn. Det bliver tydeligt i hans fortvivlede råb til Jesus. Jamen Jesus, jeg tror, men hjælp min vantro. Jeg tror, Jesus, men hjælp det, at jeg ikke tror alligevel. Det er troen og vantroen, som kæmper om de bedste pladser i vores liv. Det er den daglige kamp mellem troen og tvivlen, illustreret i farens desperate råb. Kampen om, hvem eller hvad, der skal have størst indflydelse på, hvordan vi lever vores daglige liv. Ikke at der er noget galt i tvivlen, fordi jeg tror, at tvivlen er et livsvilkår. At troen og tvivlen nogle gange vandrer hånd i hånd. Og farens vantro, at faren bliver konfronteret med sin egen vantro, var ikke et oprør mod Gud og Guds løfter og Guds kraft, for den længtes han efter. Han troede virkelig på Jesus' magt til at helbrede sin søn. Det var derfor, han var kommet og havde ledt efter Jesus. Men alligevel så var der en stemme inde i ham, som sagde, det er for godt til at være sandt. Mon jeg kan stole helt og fuldt på det. Det er jo det, som tvivlen gør. På en måde så er den her beretning et fantastisk billede på, synes jeg, hvordan vores liv, vores hverdag og vores åndelige virkelighed ser ud for en kristen. Guds nærvær ved Helligånden. Guds tilstedeværelse ved Helligånden i denne verden og i dit og mit liv. Det er jo en virkelighed. Det er en realitet i hvert eneste øjeblik af vores liv og vores hverdag. Vi lever i den her realitet, at Gud har talt til os gennem profeterne og sagt, jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke. Om at give jer en fremtid og et håb. Og vi lever i den realitet, at Jesus har sagt til os, men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Og I skal være mine vidner både i Jerusalem og hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Og vi lever i den realitet, som skriften fortæller os om, at Jesus sagde lige inden sin himmelfart, og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Det er bare så svært at gribe det. Og tro på det. Vel at mærke at tro på det på en måde, som så er styrende for den måde, vi lever vores liv på. Tro er jo ikke et skrivebordsprojekt. Tro er ikke en akademisk afhandling. Tro er et levet liv. Tro er den måde, vi lever vores liv på. Hvor de valg, vi træffer, de beslutninger, vi fører ud i livet, hvor de relationer, vi indgår i, mærker det, at vi har lagt vores liv i hænderne på en Herre og Gud, som har al magt i himlen og på jorden, som har skabt os, som har frelst os, som elsker os med en betingelsesløs kærlighed, og som har både viljen og kraften til at lade sin kraft strømme i os, iklæde os den og lade den strømme igennem os. Hvordan kommer vi så derhen? Hvordan i verden kan vi komme til at leve sådan et liv? For vi er jo ligesom faren, er vi ikke det? Jeg tror. Men jeg tror ikke helt alligevel. Hjælp mig. Det er jo det gode ved den mands bøn. Hjælp mig. Hvordan kommer vi til at leve sådan et liv? Det er jo det samme spørgsmål, som disciplene også stiller Jesus, da de er blevet alene, da de har trukket sig væk fra hele menneskeskaren. De er godt klar over, det her, det er ikke som, det er ikke det, Jesus ønsker. De var udmærket klar over det. Så derfor stiller de Jesus det spørgsmål. De sidder der alle sammen, disciplene, sammen med Jesus bagefter. Væk er menneskeskaren. Nu er det bare Jesus og hans disciple tilbage. Men de sidder der. Både dem, der har forsøgt. Dem, der ikke var med op på bjerget, som dog prøvede at drive dæmonen ud af drengen. Og så de tre disciple, som måske har de rødeste ører. Dem, der netop er kommet ned fra bjerget efter den vildeste oplevelse, man næsten kan forestille sig. Men som ikke kom med noget som helst forsøg på at helbrede drengen. Og endnu en gang har de set Jesus gøre miraklet. Endnu en gang har de set Jesus redde trådene ud. Og så spørger de, hvorfor kunne vi ikke Jesus? Hvordan kommer vi derhen, hvor du er? Og så svarer Jesus, det sker kun ved bøn. I vores bibel nede i noteapparatet, der står der, at i nogle af de ældste håndskrifter, der står der tilføjet og faste. Det sker kun ved bøn og faste. Hvor er det heldigt, at vi er i fastetiden. Det sker kun ved bøn og faste, slår Jesus fast. Altså, det her handler om noget, der ikke bare sådan bliver lagt i vores hænder, bare sådan her. det er en vandring. Det er en til tider lang og vanskelig vandring. Det er en vandring, hvor vi må vise vores villighed, vores udholdenhed. Det er en vandring, hvor vi igen og igen må give afkald på noget, som det vi måske går omkring og hylder, som har kæmpestor værdi for os. Det er en vandring, hvor vi virkelig må strække os efter det. Hvad er nu det for noget, Lars? Står du der og er fortaler for gerningsretfærdighed? Står du der og påstår, at vi skal gøre os fortjente til at få det? Står du der og siger, at der er tale om en løn og ikke en gave? Nej, på ingen måde. Og det er heller ikke det, Jesus siger. Men enhver erfaren forælder ved godt, at hvis dit barn kommer til dig og beder om at få en dyr cykel, så giver du den heller ikke bare sådan lige. Så vil du gerne se, om dit barn virkelig ønsker den. Du vil gerne se, at der ikke bare taler om en fix idé, som så mange andre, der er glemt igen i morgen. Du vil gerne se, om dit barn bærer på det som et stort og dyrebart og kært ønske. Du vil gerne se, om dit barn også formår at behandle den her cykel på den rigtige måde. Du vil gerne se, om dit barn er parat til at håndtere en så dyr gave. Jeg vil gerne se, om mit barn er villig til at sætte andre ting til side for at få den her cykel. Jeg vil gerne spørge mit barn, hvad har du i sparebøssen? Er du villig til at slå den der sparebøsse i stykker og tømme den? Og give alt, hvad du har af dine skillinger? Så skal far nok lægge resten til. Er du parat til at investere noget i det? Der er visse ting, som tror jeg, som Gud kun giver den, som er villig til at strække sig efter det. Og jeg tror ikke, og det er et postulat nu, det står for min egen regning, selvfølgelig gør det det. Men jeg tror, at der er ikke nogen af os her, der endnu har nået til grænsen for, hvad Gud både vil og kan gøre i dit og mit liv. Jeg tror slet ikke, vi har set grænserne for, hvad Gud både vil og kan gøre i dit liv og i mit liv. Jeg tror ikke, vi har set endnu grænserne for Guds kraft i og igennem vores liv, hvis vi virkelig vil strække os efter det. Og det er i bønnen, vi strækker os efter det. Det er i fasten, vi strækker os efter det. Det siger Jesus her. Det er derfor, der er en fastetid. Blandt andet derfor. Så hvad kalder sådan en tid på? For dig og for mig. Hvad kalder det på? Hvad kalder Gud på hos dig og mig i denne tid? På vejen frem mod korset, på vejen frem mod opstandelsen. Lad os bede sammen. Kære Jesus, når vi ser på vores eget liv, så må vi erkende for dig, Jesus, at vi kan godt forstå, hvorfor du udbrød det, du gjorde dengang. Vi kan godt forstå, hvorfor du sukkede dybt. Men her vi kommer til dig som faren med barnet. Jeg tror, hjælp min vantro. Jeg tror på, og jeg ved, du er den, du er. Vi ved, at du er den, du er, Jesus, og den, som vi møder i dit ord. Vi ved, at det, du siger, er sandt, og det, du gjorde, og det, du gør, er troværdigt. Vi ved, at det, du siger om os, er sandt. Hjælp os i vores vantro. Hjælp os, når denne verden og dette livs og hverdagslivets realiteter får os til at tro, at det, vi læser om i dit ord, og det, du siger til os, nok er for godt til at være sandt. Forbarm dig over os, Herre Jesus. Så vi ikke gemmer os i mængden. For nok har vi ikke været på bjerget sammen med Peter, Jakob og Johannes, men Jesus, du har gjort store ting i vores liv. Så hjælp os, Herre, til ikke at sætte det lys under en skæppe. Til ikke at gemme det væk, men leve i det og leve det ud. Forbarm dig over os. Fyld os med din hellige ånd. Se noget til os og kald os på ny og send os på ny. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.